Ordu bat aterdiak puntxu-puntxuan eta gaurkoan iragarri dugun bezala Kudai taldea dugu protagonista musikala zazpi izeneko diskarekin eta beraien musika entzuten ari gara irratsai osoan zehar, segidan izango dugu ere, elkarrizketa taldekide batekin Bortxekin. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan protagonista musikala Kudai da, eta dagoeneko ja gure estudiotan eserita dakagu Bortx taldeko kidea. Kaixo, zer moduz?
Kaixo.
A ber, zen mikrodan zurea, bat biru lau?
Zakit, bakia.
Bai, jazta, kontrolatu da, daukat, eta ikusten zuze froga azkarrak egite ditugun hemen. Jazta, horrekin kontrolatuta zaude.
Basando.
Bueno, ba, ongietorri, lehenengo aldia txantxakun irratian edo aurretik anegonda zaude?
Ez, egonda gare, baina bain dala ja urte batzuk, egin esan. Bueno. Egin esan ez egoratzen ze urtetan etorri ginen, edo ze diskokin, baina bain dala bi disko seguro hemen egon ginera.
Kudai taldeak ja dagoeneko ibilbide luzea du. Bai. Zazpi izeneko diska, zertaz, zazpigarren diska edo...
Ez, bosgarrena.
Bosgarrena.
Bai, desprestatzeko da.
Ha, bai, horri bilizate al juego. Bosgarren diska, zazpi izena darama, eta, bueno, ba, bos diska hauetan zenbat urte darama zu, ja, musika munduan?
Bo, ba, 2002 urtean hasi ginen, hasi que amairu bat
2002an.
Oida, bai, bai, amabi esan dit. Bai. Esan dit, bai.
2002an, amairu urte, bai, bueno, ba, bada ibilbide luzea, eta, bueno, zuei nolabait kokatzeko metal munduan kokatu behar zaizue.
Bai, oida, etiketa bat jarri behar banu, nik metal esango nuke, bai.
Eta metal mundutikan etzeate aldendu, zuen ibilbidea edo zuen hildoa hori izan da orain arte.
Bueno, saiatzen gara betire zeo, gau abesti batzutan saiatzen gara beste toke batzuk sartzen, baino hildo nagusia metala da, bai.
Beraz, zuen estilo horretan sartuta, bosgarren diskoa batera dezute, eta, hola, bote prontuan, bueno, ba, berezitasun nagusian itxura aldetik anbeintzat, ba, izenburuak, kantaen izenburuak, ba, guztiak horre infernuari begira jarri zate, ez?
Bai,
metal musikarekin bat egiten duen tematika.
Bai, hartu genuen... 15. edo 16. urte mendeko ikastun batek egin zuen klasifikazio bat eta erlazionatu zitun 7 deabru 7 pekatuekin. Eta orduan ba hortik abitu ginen histori bat kontatzeko deabru bakoitzarena eta 7 deabru hoiei ba deikatu diegu diskoren izena, hortik dator izena.
Eta gero kanta bakoitzak ere, ba...
Oida, diska, kanta bakoitza, lehenengoa eta azkena kenduta, azkena da laburpen bat bezala, infernura iristen geanen, da biai bat bezala, eta kanta bakoitza da deabru baten historia, nola erailtzen doen tentaldi ezberdin bat, ba, arimak lortzeko. Eta kontatzen dugun historia.
Baina, bueno, nahiko alderdi historikotikan ere jorratuta dagoela esan daiteke, ba, esan dezun jakitun horrek nola landu zuen, eta hortikan hildo hortatikan ere, bueno,
bai,
bueno, historikoa.
Bai, hortan inspiratu ginen, baina gero egin dugu historiak kontatu ditugu gure erara, batzuk guk asmatuta, eta beste batzuk ba, existitzen zirenak, eta moldatuta ba, kontatu nahi genuen historian kokatzeko.
Earki. Bueno, eta disko hau lantzerako orduan, aurrekoekin eskarmentua izan dezute estudiotan, betiko modua erabile zute edo estudio berri batera juntzatu?
Ez, ez. Bosgarren aldiz, estudio bereietara bueltatu geha, Sonido 21 Esparza de Galarren, Iruñatik oso gertu, Hango San Martin anaiak die fenomeno batzuk, gure lagunak honezkeo, eta oso gustua grabatzen dugu behiekin. Asike gugea oita, guk esaten duguna da, zertako aldatu oso gustua aldi magarei behiekin.
Ez? Tiro fijo, ez? Ba, ja, asiratikanan hasi zineten lanean, gustora, asiratikan, eta beraz ba, baita ere nola baita beti lan, jende berdinarekin lan egiteak albidetzen du, ba, jende horrek ezagutzea zuen ba, nahiak eta...
Bai, eta bakizu zer eraman behar diezun, zer eskatuko dizueten, bakizu nola funtzionatzen duten, eta lan pila aurrezen da hola.
Uh-huh. Bueno, eta Estudio 21 horretan, grabazioa luze junda, ondo junda, besteak...
Bieste beti ezela. Oraingoan aldatu duena, izan da, gitarrak eta bajua etxen grabatu ditugula, bueno, erosi genuen ampli berezi batekin, eta han estudian bakarrik grabatu genituen bateriak eta ahotsak, eta gero nahastu. Baina oraingoan denbora gehiago pasadeu ba, ahotsak grabatzen, eta bilatzen beti ba, bueno, ba, ahotsa ahalik eta ondona gelditzea. Eta errepikatu behar baldin bazan, errepikatzen zan, eta gero nahasketan ebai denbora pila pasadeu, eta bueno, aurrekoan jazotzok azkarro inbera izan genitun, eta oraingoan denbora gehiago genuenez, ba, aprotsatu dugu bateria naturala grabatzeko, eta ahotsa behar bezala usteko.
Ahotsari beraz garrantzi berezia.
Bai, hoida, hoida.
Zer dela, eta espero zenuten aurretikan... aurreko diskotan ez daten gustora gelditu hau txekin,
edo... Ez, gustora gelditu ea beti, baino ez azeu zer plan, planatu deuna egin esan. Junginen tope bi aste buru neokita, oza, bi, gehienez bi aste pasabar genitun, eta geho, lanen hasi ginen, bateriak nahiko azkar juntziren, eta bateriakin hasi bukatu genunen, ahotsak grabatzen hasi zen David, eta... Eta bueno, errepikatzeko denbora genunez, ba, estudioko kainan gehiago sartu zigun beti ahots guziei, ba, ez dakit nola esan, Davidek zeuken guztia ateratzeko. Osa, errepikatzeko esaten zigun askotan, eta nola kantatzen zuen gustatzen ez balin baza, zitzaion, edo... ze tonu ematen zion, edo, ba, errepikatzeko esaten zion, eta... Eta izan inoiz baino beto gelditu dira.
Esprimetu egin dute, David.
Hoi da, hoi da. Bai.
Eta, bueno, zuen taldean, ahotsari, ez bakarrik grabazioan, taldean, bueno, ensaiotan, eta zuen oizko jardueran, garrantzia ematen dio zute ere, eta hortikan agian, ba, lanketa hori.
Bai, ja. Bai, ahotsa da instrumento nagusena. Oia, jende gehienak gehien haitzen duena.
Bai, baina, bueno, beste talde askotan, agian metalean bai lantzen da asko. Ahotsa, baina, nire iruitze zait, ez, ba, este alderdi rockero, talde rockera askotan, ahotsa dela, bueno, ba, norbait, ez dakinak ezer jotzen, abestu bezala, ez, eta...
Izan leke, guren bintzat melodiak asko gustatzen zaizkigu, eta hori dala eta, ba, ahotsa oso importantea.
Earki. Bueno, dagoeneko kalean da, diska, ez, baina justo hilabete eskaz, zenba denbora dara ma kalean.
Hiru asteok ere zan hau.
Oraingoz, alako lehenengo iritzi bat edo jendearen partetikan jaso dezute?
Bai, polikia egea, bateria oraindik gaixo dagoelako eta atzeratzen nahi gea pixka dana, kontzertu bakarra eman dugu, eta momentuz jende guztik esan dugu zondo gola, baina bueno, hori da betikoa. Gu inoiz baino pozik gare eta hori da normalen gehien importatzen eguna. Nahizta...
Eta zuen kasuan, aipatu duzu ba, pixka atzeratu ingo dezutela aurkezpena, gaixotasun horrengatikan, baina emango dezute alako biratxo bat edo antolatuko duzue. Zuen kabuz antolatzen dezute guzti hori?
Gure kabuz eta manager batek laguntzen dugu gehien bat Bizkai aldean kontzertuak ateratzen.
Vale, baina hemen diskari dagokionez behintzat bada autoekoizpena, ez?
Bai, bai, bai.
Eta orduan horre zeukitzea sigilu baten laguntzatzetikan agian ere zailtzen du edo lan gehiago suposatzen du, bueno, gero kontzertu
bidean bideak laguntzen digu, Inaxio Esnaolan zigiluak laguntzen digu promozioa egiten eta ez egin esan lan gehiena berak hartzen du.
Eta gero kontzertuak bilatzeko eta berak ere bai.
Ez, hoi aparte, hoi guk eta Bizkaiko manager hau.
Uh-huh. Bueno, beraz, hola, pixkat emendikan eta pixkat emendikan, hola iten dezute. Zuen disko guztiak modu berdinean autoekoizpenean egin dituzue?
Gehienak bai, lehenengoa oiukak atea zuen, bigarrena kemen musikintza eta hortik aurrera danak autoekoiztu egin ditugu.
Eta zer dela eta autoekoizpenerako bidea? Zigiluek interesa galdu zuten edo zuek nahiago izan dezute independentzia hori mantendu?
Egi esaten baldin behizut, ba, zigilu batei merezi izateko disko eta ekoiztea dirua mugitu behar duzu. Eta ezagure kasua. Hoi da. Eta orduan gauzak behar bezala aiteko, ba... Eta egu besteik gelitzen.
Baina gero emaitza edozein zigiluk aterako balu bezala edo gobea izan.
Bai, ezago aldegi...
Gaur egun edo norkauto ekoiztu dezake bere lana eta eta bueno, emaitza txukuna lortu.
Hori pentsatzen dugu.
Bueno, eta kontzertuak aipatu ditugu, aurrera xeago egingo dezute biratxoa, baina kudairen zuzeneko batean zer topatzen du zaretuak.
Ba, oraingon gauza asko aldatu ditu, ez bakarrik musika, proiektuak sartu ditu eta argi batzuk erosi genituen eta musikaren batera sinkronizatu ditu, bueno, ordenadore batera heltzen dugu, sampler guztiak zuzenekotan sonatzeko. Eta ordenadore berdinakin programatzen ditu gauza asko eta espero dugu aspektu bisuala, ba, jendeai impresio bat itea.
Beraz, musika bai, gero alderdi bisuala ere, argiak, eta guzti horretarako beste taldekidere berriren bat sartu dezute, hortaz arduratzeko?
Bai, bideoak beste, bueno, taka izeneko lagun bat egiten du, eta beak egiten du bideo zatia, eta gero beste guztia programatua dijoa.
Espreski kanta bakoitzerako sortzen du imagina.
Hoi da.
Beraz, esklusiboa da, ez da aleatorio den zerbait. Bai.
Eta iten dugu zeo zer berezia, jartzen dugu jal bat gure aurren, ikusten zaigu, baino proiektuak gure aurren dare, eta hoi da zeo zer espero deuna jendei asko gustatzea. Gu emozionatu da gara bintzat.
Egin dizu zoia frogaren bat edo?
Bai, Durangoren genuen lehenengo kontzertua. Oin dala bi aste eta oso ondo juntzan.
Formato berri hau, dozein lekutarako ere egokituko dezute? Areto handiak eta txikiak?
Bai, baina minimoaz behar dugu, bestela ezkia sartzen.
Noski, pantailaren gatik ameriziki bai, eta argiak bai, eta...
Eta oialak eta bai, montaje pixka eta ematen dugu, eta denbora behar dugu dena prestatzeko, eta toki ba, neurri minimoatzu behar ditugu, ja. Bai.
Bueno, ba, baldintza horrekin, gainontzeko datak lotzen dituzuen einean, hori nun kontsulta daiteke interneten edo badakazute web horririk?
Bai, kudai.org.
Eta antxe kontzertuk eta dena.
Bai, oida, oida. Eta Facebooken bai bagare.
Noiz izango da, lehenengoa?
Urrengoa momentuz da urtarrian, edaska tabernan. Bai, eske aigia bilatzen, baina ja urtarriai behi da... bateria sendatuko dalakon garelako.
Hala, espero behintzat.
Bai,
eta diskari bueltatuta, zazpi izeneko diskan aipatu ditugu kantak, bueno, komposizio guztiak alde metaliko edo metalero hori daukate, baina bata bestetikan ere aldentzen dira, ez dakate patroi berdina denak.
Saiatzen gara kanta bakoitzari zeozer berezia ematen bai. Gehien bat, bueno, guk instrumentu berdinak jotzen ditugu neinen, kanta batetik bestea estiloa pixka aldatzen da, baino ezain beste. Baino gero samplerrak beti ematen diote zezer berezia kantea bakoitzai. Eta sartzen gara ba, zezer berezia egiten kanta bakoitzentzako segun eta zertaz dijuan. Pixka de kontestua emateko.
Eta grabazio orduan lagunik edo kolaboraziorik erabili dezute?
Batez.
Zuek lauak egin dezute dena.
Bai, bai.
Eta gero ikusten duten ez hemen, liburuzka ere ba, marrazki txukun batzuekin, hitzak eta izugarrizko liburuzka mardula egin dezute.
Bai, diseinatzaileak ez bakarri portada eta kontraportada, baizik eta deabru bakoitzaren marrazki bat intzigun eta kriston lan nahi du.
No, alako erro batean edo oinarritu da edo bere kabuz sortatu zen dan guztia?
Beak sortu ditu zerotik.
Bueno, ba,
letrak pasain izkion, eta bere beak asmatu zituen aurpegiak eta
zugarrezko lana egin du, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, liburuxka mardula esan bezala, CD formatuan, 9 kanta, bueno, sarrera eta irteera kanta horiek, eta gero tartean, ba, 7 demonio hauek.
Oida.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar diogun aurkezpen honi, ze falta zaigu? Zea aztu zaigu. Zuekin harremanetan jartzeko internetea, jo behar da.
Bai, oida, obrena da kudai ofiziala bilatzea Facebooken, edo bestela kudai.org. Eta hor jartzen ditugu kontzertuak eta informazio guztia. Ah, bai, eta larun bat ontan, inberdeu minutu imedio tabernan aurkezpen festa.
Hemen Donostin.
Bai, eta salgai ongo die CD-ak, eta CD bakoitzaren prezion barne, ongo da trago bat.
Ara, ba, pintxo pote izaten da mezela, bazuek ingo zute,
CD-pote
edo diskopote, ez? Minutu imedioan, earki. Zor dudan izango da?
Ba, amarrakaldea.
Amarrakaldera, ostiralean esan duzu?
Ez, larumatean.
Ah, larumatean. Larumata, minuto y medio, aldezarrean, aurkezpena, kudai, egon goda, esan bezala, disko pote hori, baina zuek ere, egon gozatea, aurkezpena egiten, jendeari, bueno, azalpenak egiten.
Fiesta egiten, bai.
Eta, ba, diskak sinatzen edo olakoak, ez?
Oida.
Eta bestela, disko autokoespena izanik, gero dendetan sartzeko eta arazoak izan dituzue edo...
Ez, elkarrek banatzen du.
Aha.
Osa, saietzen geha, zerbitzu guztiak, disketxe batek ematen dizkizunak, gure gauz bilatzen...
Beraz, dendetan egongo da, erosteko ez dago arazodik, eta bestela, ba, kontzertutan, ez da?
Oida.
Eta bestela, hemen Donostiko entzulea, jundaitezela, minutu imeridera, larun batean, amarretan. Haizu, ba, ideia politia hori, ez? Potea eta diska, eta aurkezpena, ba, larun bat gauean.
Eta itzaki erra, gure artean festa bat itxeko.
Erki, ea jende asko juten dan, minutu imedio beteko da, ziur?
Bai, espero ez, erresa data.
Bueno, ba, garai batean erresago zan, eh?
Bai.
Eta, bueno, ba, aurkezpen horrekin, larun bat honekin, honetan izango den aurkezpenarekin, agurtuko dugu, elkarrizketa, bortz, gainontzeko hiru taldekidei ere agurtuko diegu hemendikan, naiz eta etorriz diren, eta aukeratu zazuzuk zeugna ezun infernuko...
Ba, nahi gehien gustatzen zaitena, Amon da.
Amon, beraz, 8. Kanta,
oida.
Kanta honekin agurtuko dugu elkarrizketa, eta gure entzulei eskeniko diegu, Amon, abestia.
Oso no.
Kudai taldea, 7 izeneko diska, 5. Diska dena,
oida.
Eta Amon, abestia, mila esker, eta laizte arte.
Eskerrik asko zuri.
Arte.
Aio.
Hor bai.